Добро утро, колеги! Моля режим на регистрация. Има ли някой, който не е успял да се регистрира? Да, виждам ръка. Заповядайте, господин Славов. Ще изчакаме още мъничко, тъй като виждам вдигнати ръце на колеги. Има ли още някой колеги, при който има проблем с регистрацията? Не виждам. Така, регистрирани 202 народни представители. Има кворум за днешното заседание. Откривам днешното заседание на Народното събрание. Преди да пристъпим към точката от дневния ред, едно съобщение. С писмо с входящ номер 51-554-0029 от 19 февруари 2025 година народният представител Димитър Иванов Аврамов информира председателя на Народното събрание, че дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпило искане от изпълняващия функциите главен прокурор на Република България Борислав Сараф. С писма председателят на Народното събрание е уведомил изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов за дадените от народните представители Даниел Тихомиров Александров и Димитър Иванов Аврамов писмени съгласия, като са приложени заверени копия от тях. Започваме с точка 8 от приетия ни дневен ред от седмичната програма. Изслушване на министъра на отбраната Атанас Запрянов и на министъра на външните работи Георг Георгиев относно въпросник, изготвен от страна на Съединените американски щати по теми свързани с готовност за участието на Република България в специална военна операция на територията на Украина. Заповядайте, министър Георгиев, министър Запрянов, добро утро! Така, моля от вносителите, заповядайте господин Шопов, за представяне на предмета на искането за изслушване.
Благодаря, госпожо председател. Наближава краят на тригодишното кръвопролитие на територията на Украина, което влоши политическите, икономическите и културните връзки в целия Черноморски регион. България се оказа най-засегната държава сред воюващите на театъра на военните действия. Нашите сънародници, живеещите на територията на Република Украина, се озоваха между чука и наковалнята между двете воюващи страни, стегнати в огнените клещи на смъртта. Република България има своя свещен дълг да защитава всеки българин, включително и тези, оказали се извън пределите на Отечеството. Световните доминиращи сили постигнаха консенсус, че е време да се сложи края на кръвопролитието в Украина. В този ключов и съдбоносен момент всякакви провокации, завуалирани под благовиден предлог, могат само да осложнят и удължат агонията на едно изстрадало общество. Винаги сме настоявали, че България трябва да съдейства за прекратяване на бойните действия в Украина и да се възстанови мира в Черноморския регион. Най-сетне след три годишни кръвопролития са направени първите плахи крачки към установяването на този дълго очакван мир. В тази ситуация България е необходимо да отчита своите национални интереси и на първо място живота и сигурността на нашите сънародници в Украина. За нашата икономика и енергийна сигурност е от жизнена важност възстановяването на връзките от преди времето на санкционния режим. В тази последователност поставянето на допълнителни условия и изисквания към българската държава от нашите съюзници и партньори поставят страната ни в сложна ситуация и покрай полезните добронамерени инициативи можем да се окажем в ролята на държава, която спъва или затруднява мирния процес само за да угоди на съюзниците си, докато те преследват своите частни корисни интереси. Затова пред българската общественост в името на бъдещето на нашата нация трябва да бъде ясно казано какви условия са ни поставени и какви предписания трябва да спазва нашата държава в името на благовидните цели, поставени на международното поле. Имат ли свободата нашите дипломати самостоятелно да вземат решения и да предприемат инициативи, или са ни задавани предписания под формата на въпроси, изисквания и директиви, заставящи ни да браним чужди интереси? Благодаря.
Благодаря, господин Шопов. Министър Запрянов, министър Георгиев, кой от двама ви по ваш избор? Заповядайте, министър Георгиев.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, първо искам да започна с нещо, което надявам се да не бъде схванато като поучение, по никой начин не е такова. Но във вида, в който въпросът е зададен, той съдържа потенциал за леко заблуждаване. Това дали ще бъдат изпратени български военни в военна операция. Това означава де-факто да се пита дали някой иска от нас информация да изпратим войници на война. Това няма да стане категорично. Оставям на страна терминологията, която се употребява в разрез с световно приетото наименование на това, което се случва в Украина, а именно пълномащабна кръвопролитна война. Това не е военна операция, а пълномащабна кръвопролитна война. На първо място бих искал да подчертая, че отправените от Съединените щати въпроси към съюзниците целят първоначално сондиране на виждания и мнения по различни аспекти на трайното и дългосрочно уреждане на конфликта в момент, в който новата американска администрация на президента Тръмп е обявила за своя цел постигането на траен мир. Цел, която и ние напълно споделяме. В Украина трябва да бъде установен мир и трябва да бъдат намерени гаранции за неговото продължаване и неотстъпване от всичко, което той води. Към тези въпроси не бива да се подхожда като нещо, което е предмет на договаряне. Запознаването с вижданията и позициите на съюзниците има за цел те да бъдат взети предвид мненията, които ще се изразят, при провеждане на бъдещи дискусии и предприемането на евентуални действия. Въпросите са насочени към вижданията на европейските държави и тук искам с това да развенчая още едни спекулации, които се насложиха в последните дни, че от мнението на България никой не се интересува, никой не го вълнува или никой не го търси. Так му напротив, тези въпроси индикират това, че ние сме ценен партньор, важен съюзник в Черноморския регион и нашето мнение е ценено, важно и необходимо. Но аспектите, които се поставят с въпросните питания. На първо място, гаранциите за сигурността на Украина с цел постигане на траен мир, участието на европейски и други държави в установяването на бъдещи мирни договорености, възможностите за предоставяне на допълнителна военна помощ за прилагане на санкциите и предотвратяване на тяхното заобикаляне, както и принципната готовност, дебело подчертаваме, принципната готовност на съюзниците за разполагане на сили в Украина, като се подчертава отново част от бъдещи мирни договорености при условията на траен мир. И тук се връщам в началото на това, което казах. Никой не говори за сили в сегашните условия, най-малкото в контекста на военна операция. Говори се при условията на установен траен мир. И последното нещо, което се пита, е изискванията на съюзниците вече към Съединените щати за участие в подобна евентуална мисия. Никой никъде и по никакъв начин не е подлагал на обсъждане въпроса за изпращането на военни контингенти в Украина за участие в бойни действия между Русия и Украина. Въпрос от общия дебат за гаранциите по сигурността за Украина след края на войната е темата за евентуални мироопазващи сили като част от бъдещо мирно споразумение. В тази връзка призоваваме настоятелно наистина да бъдат преустановени всякакви спекулации на тази тема, защото те само и единствено насаждат страх в обществото, такъв какъвто не следва да съществува, защото българската външна и отбранителна политика никога не са били неразумни в това отношение. Второто нещо, което е важно да се каже, е, че това, върху което трябва да фокусираме вниманието си, е българската и на европейските ни съюзници позиция, че преговорният процес за постигане на мир трябва да се основава на принципа «Нищо за Украйна не може да се решава без Украйна». Украйна трябва да вземе решение за условията за мир, като се има предвид, че справедливия и траен такъв е възможен само при зачитане на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. Украинският народ има своето законно право да избира свободно собственото си бъдеще, договореностите за сигурност и пътя си за развитие, просперитет и устойчивост. В този смисъл България като черноморска държава и съюзник от източния фланг на НАТО ще бъде пряко засегната от постигнатите договорености и придържането към тези принципи е от ключово значение за нашата собствена сигурност. Така че всичко, което излагаме пред вас, е в унисон с българския национален интерес и неговата защита. Европейският съюз трябва неизменно да присъства на масата на преговорите, когато се обсъжда бъдещето на Украйна, тъй като това има директно отражение върху сигурността и стабилността на цяла Европа. Европа е естествен съюзник на Съединените щати и трябва да бъде равностоен участник в дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна. От ключово значение Европейския съюз и НАТО да останат единни в подкрепата си към тази държава и да демонстрират своето лидерство. И на последно място бих искал да подчертая, че българската подкрепа за Украйна остава непроменена в параметрите, които 7 отделни решения на Народното събрание на Република България поставиха като рамка за всестранната подкрепа за тази страна. И докато Народното събрание не вземе друго решение, това ще бъде и политиката, която ние ще следваме. Благодаря ви.
Благодаря, министър Георгиев. Министър Запрянов. Да, извинявайте само за момент. Министър Запрянов, заповядайте, господин Ганев.
Госпожо председател, чрез вас искам да... И ако искате, вие се обърнете към министъра. Целта на изслушването е ясно и точно министъра да каже какви са въпросите от така наречения въпросник и какво ще отговори българското правителство, да се отговори публично, без коментар в момента, правилно, неправилно, според политическите възгледи на партиите, какво питат и какво ще отговори българското правителство. Особено за последния въпрос, който той надълго и нашироко разясняваше какво са имали предвид американците, ясно и точно да кажем, това ни питат, ние това отговаряме. И такъв ангажимент. Нищо повече на този етап, след това всяка от партиите си даде въпроса, но нека министъра за това в изложението си да каже, това ни питат, ние това ще поемем като ангажимент или няма да поемем като ангажимент, въпреки всичко. Това е много важно в момента, защото иначе общи приказки нищо не каза министъра. Абсолютно нищо.
Благодаря, господин Ганев. Министър Запрянов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председателстваш. Уважаеми госпожи и господа народни представители, мога да бъда много кратък, мога да бъда по-обстоятелен. Да бъда кратък. Никой не е искал от България. В България не се извършва военно планиране, нито в щаба на отбраната, нито в Министерството на отбраната, на участие на България в операцията по мироопазване, която е бъдеще и евентуално може да се случи. По никакъв начин никой не е искал от нас участие и в сегашната война на Русия срещу Украина. Става въпрос за въпроси, които не са изпратени към България, а са изпратени към страните съюзници от НАТО. Събитията през последните седмици, включително проведената Мюнхенска конференция по сигурността, и сега ще разберете защо, демонстрираха новия подход на американската администрация начело с президента Тръмп по отношение на войната в Украйна, който има за цел прекратяване на военните действия и постигане на мирни договорености. В тази връзка бих призовал за сдържаност в оценките относно последните инициативи на американската администрация. Виждаме емоционалност в реакциите на редица наблюдатели за сметка на задълбочен и реалистичен анализ на стратегическата ситуация и дългосрочни тенденции. Встъпването в длъжност на Доналд Тръмп започва процес на преразпределение на тежестите в рамките на НАТО в посока поемане на по-голям дял от страна на европейските съюзници от Алианса. Това е пътят в дългосрочен аспект да имаме силен и стабилен Алианс. Това развитие не е нито ново, нито изненадващо. Още по време на първия си мандат президентът Тръмп настояваше европейските съюзници да започнат да поемат повече отговорност за собствената си отбрана. И това вече е факт. В този контекст САЩ предприеха стъпки към консултиране, подчертавам, консултиране със своите съюзници относно техните виждания за постигането на трайно, подчертавам трайно и ефективно уреждане на конфликта в Украина. С тази задача е натоварен специалният пратеник на президента Тръмп за Украина и Русия, генерал Кит Кело, който и в момента се намира в Украина, и той ни информира, че задачата му е да проведе разговори с Украина и с европейски държави. По неговите думи, това е отделна линия на действие на американската администрация, различна от другия, паралелно протичащ процес на разговори с Русия, воден от държавния секретар Марк Рубио. На някакъв бъдещ етап тези процеси ще се обединят на обща маса за водене на преговори. В изпълнение на тази своя задача, Келок проведе дискусии с съюзниците в формат Североатлантически съвет на 17 февруари тази година с цел да информира ръководството на Съединените американски щати за вижданията на съюзниците от НАТО, не само на България, за трайно и ефективно уреждане на конфликта в Украина. Визирането от вас, така наречен въпросник, всъщност представлява насочващи въпроси към всички съюзници от Алианса, имащи за цел предварителна подготовка на дискусия на ниво Североатлантически съвет. Въпросите се отнасят най-общо до възможни бъдещи гаранции за сигурност, участие на европейските държави в мирните договорености, разполагане на военни сили като част от мирните договорености, очаквания към САЩ за ангажираност и принос, санкционният режим срещу Русия и други, за които министър Георгиев говори. Следва да се отбележи, че сред въпросите няма такъв, визираш участие в така наречената специална военна операция на територията на Украина, под каквато и да е форма, а става въпрос за последващо разполагане на военни сили като част от мирните договорености. Държа да поясня, че възприемаме това предложение в смисъл на разполагане на мироопазващи сили, т.е. за мироопазваща операция със съответния мандат и статут след сключване на споразумение за траен мир. Тук мога да ви дам пример с операциите, които са в Косово, Босна и Херцеговина. Като цяло, за да се извърши военно планиране, трябва да има сключено споразумение за мир. Трябва участващите страни Русия и Украина да се съгласили на такова разполагане. Трябва да има мандат или на ООН за такава операция, или на друга организация. Трябва да има цел на операцията. Трябва да има покана за конкретно участие и принос. Да има времеви параметри. Нищо такова няма. Така че аз, като министър на отбраната, ви казвам, няма как да има военно планиране, докато всичко това не се случи.
Моля, благодаря. Господин Ганев, без подвикване от първия ред, има процедура, по която можете да си поискате думата. Благодаря, министър Запрянов. Заповядайте за процедура.
Госпожо председател, първо ще ви помоля да обърнете внимание на министъра на отбраната, бивш възпитаник на СССР, впоследствие възпитаник на Съединените щати, да говори с уважителен тон към народното представителство, защото тук са хора, които са избрани от избирателите, от българските граждани. Той говори на тях, не говори на нас като народни представители. Затова да говори уважително към българския народ. И по-важното, попитах след моята процедура министъра на външните работи дали ще отговорят нещо конкретно по целта на това изслушване, защото се обезмисля да губиме време при положение, че те нито ще кажа точно въпросите, нито ще поема точен ангажимент какво ще прави правителството. Ние искаме да знаем какво ще прави правителството. Нито повече, нито по-малко. Впоследствие ще правят анализи, добри ли са политиките или не. Целта на изслушването е това. Министъра каза, че в днес няма да могат да поемат точно ангажимент да кажат какво ще правят, тъй като предстои да анализират. Но по ангажимент, тук се обръщам към председателя на комисия по външна политика, следващата седмица по изричен ангажимент на министъра на външните работи да има закрито заседание на ресорната комисия, в която ясно и точно правителството да обясни какво ще отговори и какъв ангажимент ще поеме. Затова това е ключов момент. Но на фона на изслушване, което ще убиеме в момента 2 часа и без никакви общи и конкретни отговори, а министър на отбраната да разтяга локуми тук и да се прави неинтересен, какви неща били подготвени, какви не били подготвени, просто няма смисъл.
Благодаря, господин Ганев. Да разбирам ли, че правите процедура да прекратим изслушването? Аз съм длъжна да попитам. Добре. При това положение минаваме към първия кръг въпроси към двамата министри. Въпрос от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група Продължаваме промяната Демократична България. Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте. Моля, без репликиране от място. Моля, господин Ганев, без комуникация по този начин, докато тече. Все пак, представител на парламентарната група на Възраждане в момента е на трибуната и някак си мисля, че е уважително да изслушаме въпроса, който той има. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Първо към господин външния министър. Аз съм съгласен с вас, че се води пълномащабна война в Украйна, но трябва да отбележим, ако искаме да сме обективни, че Украйна започна тази война срещу собственото си население, тероризирайки го още от 2014 година. За което имаше репортажи дори по най-евроатлантическата тогава телевизия BTV 2015 година, как украинската армия тероризира българското население в Украйна. Така че нека не забравяме тези факти. Конкретно въпросът ми е следния. От тази седмица започнаха мирните преговори по прекратяване на военните действия в Украйна. Дипломатите на световните суперсили поставиха началото на, подчертавам, добрите намерения за сключване на примирие и постигане на окончателен финал на това тригодишно кръвопролитие. Ние от Възраждане винаги сме застъпвали тезата, че в този конфликт България може да бъде само единствено в ролята на помирител. Сега, когато световната общественост е постигнала консенсус за стартирането на мирен процес, българската държава и българската дипломация готови ли са да покажат добрите намерения на България? Кога ще бъде конкретно? Кога ще бъде прекратена военната помощ за Украйна, включително и предоставена чрез трети страни, включително и предоставена чрез посредници? Отново повтарям, кога ще бъде прекратена военната помощ и готови ли сте България да бъде посредник за мир? Благодаря.
Благодаря, господин Георгиев. Министър Георгиев.
Уважаема госпожо.
Само секунда, ако обичате. Заповядайте, министър Георгиев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Георгиев. Първо, може би е не необходимо, но аз съм длъжен да започна с едно уточнение. Незаконната анексия на Крим по нито един начин не може да бъде считана като украинска агресия. Войната започна така, както целият свят е признал, с непровокираното, агресивно и водещо до този кръвопролитен конфликт стартиране на военни действия от страна на Руската федерация срещу суверенна Украйна. Няма нито едно достоверно сведение за наложен обратен ред на тази война. По отношение на въпроса, който задавате, неговият отговор е прост. Тогава, когато Народното събрание предприеме други действия, с които задължи правителството да прави нещо различно от това, което прави то в момента, вследствие на 7 последователни взети решения, касаещи помощта в съобхватната за Украйна. А що се касае до българската държава, българската външна политика и това как тя се държи в момента, Европейския съюз и НАТО са от една страна гарант за мира, от втора страна посредника, за който вие говорите. България като партньор в едното и съюзник в другото, в този смисъл е гарант за мира, е гарант за това да спре войната и е страна, търсеща разрешаването на този кръвопролитен конфликт. Така че българската външна политика, смятаме, изпълнила своята задача, дори ако мога да кажа много назад във времето, когато е взела своя информиран цивилизационен избор да бъде част от Европейския съюз и НАТО, единствените организации и структури в момента, които са способни, разбира се, със своите партньори, да установят мир в този конфликт. Благодаря ви.
Благодаря, министър Георгиев. Въпрос от парламентарната група на ДПС Ново начало. Не виждам. Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на БСП Обединена левица. Не виждам. Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на Демокрация, права и свободи, ДПС. Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на Има такъв народ. Няма. Въпрос от парламентарната група на Политическа партия Меч. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря, госпожо председателстваш. Изумително, че няма въпроси. На фона на толкова снимки с Зеленски преди една година, да няма въпроси е много странно. Моят въпрос е много конкретен и към двама ви. Господин министър на отбраната, ако има сключено мирно споразумение, ако има натоварена юрисдикция, която да отговаря за разполагането на умиротворителни войски, и ако вие двамата сте министри на България в този период, вие за ли сте присъствие на български контингент там или не сте?
Благодаря, господин Василев. Министър Запрянов, заповядайте.
Аз не мога да коментирам хипотези. Казах ви, когато има нещо на масата като решение, тогава вие ще решите в Народното събрание. Не ние. Ние ще ви предложим. Такова решение от компетенциите на Народното събрание и това е спекулация. Пак ви казвам, става въпрос за консултации, нищо друго. Няма на масата. Русия, господин Василев, а ако Русия покани България да бъде в такава мисия и това е записано в споразумението, вие ще подкрепите ли? Благодаря.
Благодаря, министър Запрянов. Преминаваме към втория... Процедура по начина на водене. Добре, слушам с интерес. Заповядайте, господин Василев.
Госпожо председателстваш, моето уважение към министъра на отбраната, но той няма право да задава въпроси на народните представители. Той е тук, за да отговаря. Аз му зададах конкретен въпрос. Господин министър, ако зависеше от мен, наркомана Зеленски щеше да е ликвидира много отдавна. Благодаря ви.
Господин Василев, опасявам се, че не разбрах каква е процедурата по начина на водене. Преминаваме към втория кръг въпроси. Въпрос от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Няма. Добре, благодаря. Въпрос от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте. Моля.
Госпожо председател, господа министри, тъй като не чухме нито въпросника, нито някой от конкретните въпроси, то можем да се базираме само на това, което е общо достъпно от медиите. Сред въпросите, поставени от Държавния департамент, има такъв, който директно пита: какви допълнителни способности, оборудване и опции за поддръжка е готово да предостави вашето правителство на Украйна, за да подобри тя позицията си в преговорите и да увеличи натиска върху Русия? От август миналата година Украйна реши да използва като кос при воденето на бъдещи преговори територията на Руската федерация, на която се в момента са разположени украински въоръжени сили. От август миналата година Украйна се намира в Суджинския район на Курска област, където има групировка от 20 000 войска. Готова ли е българската държава да се окаже в ситуация нарушаваща международното право, защото до сега говорихме какъв агресор е Русия, но от август 2024 година в абсолютно същата роля се оказа и Украина. Защото украински сили се намират все още и днес в Суджински район на Курска област. Тоест имаме двама агресори, според вашите разбирания, ако спазваме един и същи стандарт. При това положение можем да зададем въпроса. Готова ли е България да изпрати там свои сили? Ние вече допуснахме една такава грешка при нарушаването на международното право с нашето участие в Ирак и в Афганистан. Но те не бяха ядрени държави. От тях не зависеше нашата ядрена сигурност. България готова ли е да се изправи срещу една от световните ядрени сили, изпращайки свои въоръжени сили на територията на Суджански район? Готови ли сте да поемете този риск? Защото допреди малко и министъра на отбраната, и министърът на външните работи казваха, че могат да изпратят миротворчески сили, ако бъдат поискани те от ООН. Казаха, че ако има решение на ООН и Народното събрание, ще бъдат изпратени.
Така. Моля, господин Първанов, да формулирате въпроса си към кой от двамата министри.
И към двамата министри, тъй като засягат и българските военнослужащи, и българската дипломация, и гражданите, живеещи в Украина, които имат българско гражданство, и гражданите, живеещи в Русия,
да,
които имат българско гражданство.
Времето ви изтече обаче.
Благодаря.
И аз благодаря. Министър Запрянов, заповядайте, моля.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз зададах риторичния въпрос, господин Василев, не за да провокирам, защото такава операция в споразумението трябва да приемат и Русия, и Украина. И те да посочат страните, които са съгласни да бъдат там. Това иска да ви кажа. Да не правя внушение. Значи ние сме на един много ранен етап на дискусии, анализи и оценки. Вие, господин Първанов, питате за конкретни военни параметри. Аз ви казах, че такива няма. И няма как ни политическо решение да вземем и военно планиране да правим и да дойдем при вас и да ви обясним. И тогава ще ви отговорим на тези въпроси конкретно. Но аз не мога да ви кажа какво ще искат въобще в тие мироопазващи сили да има и Украина, и Русия, и САЩ. И по чий мандат ще бъдат. Разбирате ли? Този дебат не може да бъде конкретен. И министър Георгиев ви отговори. Става въпрос за процес на консултации. Нищо повече. Благодаря.
Благодаря, министър Запрянов. Министър Георгиев, вие искате ли нещо да допълните, тъй като въпросът беше и към двамата министри? Заповядайте.
Не, аз смятам, че може би господин Първанов не е разбрал отговорите ни, но ще доуточня. Първо, ООН никъде и в нито един момент не е споменавано, за да го намесвате в дебата. Второ, ако някой не е останал с впечатлението за категоричност в нашия отговор. Аз за това започнах с леко манипулативното поднасяне на въпроса. Участие в специална военна операция. Това означава участие в военни действия, участие в война. Никога, никъде, по никакъв начин, първо, никой не ни е питал такова нещо. Второ, никога, никъде и по никакъв начин българската държава не е декларирала подобно дори намерение. И аз мисля, че политическите лидери на партиите, стоящи в тази зала, бяха категорично, брилянтно ясни по темата. Това го казвам и във връзка отново с юрисдикцията на Народното събрание, единствено и ексклузивно да има правото за взимане на подобни решения. И не бива да се използва тази тема наистина със своя характер консултативна, задаване на въпроси. Отново подчертавам, защото мнението на държави като нашата, на източния фланг, Черноморското сътрудничество, имащи тежест тук в региона, не само, но и в контекста на цялата сигурност и архитектура на частта от света, в която ние се намираме, да се използват за манипулиране или някакво предпоставяне на мнение в общественото пространство. Това е изключително опасно. Ние сме водили този разговор и преди. Трябва да бъдем отговорни първо към собствената си държава, към собствения си национален интерес, към това къде се намираме и колко близо до конфликта. И след това да се опитваме от тази най-висока трибуна по някакъв начин да спекулираме с толкова сериозни категории. Мисля, че господин Запрянов беше много ясен в това, което ви каза. Няма как на база
въпроси, които целят изразяване на мнение и провеждане на някакъв консултативен характер, разговор, да се гради вече цяла теза, теория, едва ли не и да се задава как правителството я изпълнява, все едно тя е вече наложена и е факт там, във връзка с нещо, което е толкова плашещо и фрустриращо обществото. Моля ви, вие сте, смятам, отговорна политическа сила, която парадира с своята национално отговорна позиция и опазване на обществения интерес. Недейте точно вие да бъдете тези, които прокарвате подобни страхове в българското общество, защото това справедливо ще да повдигне някои въпроси именно за истината. Дали искаме да политизираме един дебат в посока някакво партизиране на интереси или наистина искаме да обслужим националните интереси на държавата. Благодаря ви.
Благодаря, министър Георгиев. Въпрос от парламентарната група на ДПС Ново начало? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на БСП Обединена левица? Не виждам. Няма. Въпрос от парламентарната група на Демокрация, права и свободи, ДПС? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на Има такъв народ? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на Политическа партия МЕЖ? Заповядайте, господин Василев.
Благодаря. Господин Запрянов, господин министър, вие знаете, че в военното дело планирането е нещо изключително важно и подготовката. При положение, че съвсем ясно ви поставих хипотези, за които вие сам споменахте, хипотеза за мирен договор между двете страни, макар че не е сигурно, че там ще се слага контингент, който въобще ще е съгласно Украина с неговото присъствие, предвид американската позиция, има мирен договор, има юрисдикция, която е натоварена с управлението на евентуален миротворчески, опазващ мира контингент. Имаме хоризонт за траен мир в региона със съгласието на Украина с този или с друг лидер. Русия ни кани, както вие казахте, руската държава, ако мен ме покани, естествено, че приема такива преговори и разговори. Не, че съм русофил, но аз съм нормален човек. Не съм като някой, дето отляво надясно се кланяха на Зеленски. Питам ви, при тези хипотези, вие сте човек, който планирането трябва да ви е основна идея в момента, защото на 200-300 км от територията на България имаше война. Ние трябва да планираме какво правим в България. Всичко това се е реализирало. Сега дали ООН, дали някоя друга юрисдикция ще бъде отговорна, не знам. Но вие, ако тогава сте министър, господин Георгиев, ако тогава е министър, как бихте подходили по изпращането на умиротворителен контингент, хуманитарен или някакъв друг контингент? И ви питам, защото аз изпомням думите на Георг Георгиев, че агресора Русия трябва да бъде спрян с военна помощ на всяка цена. Така ли е, господин Георгиев? Това вие го казахте. Вашия министър-председател говореше на украински, слава Украини. Желязков. И аз ви питам сега, вие като министри, при тези хипотези, ма как те не са се реализирали? Ми то при нас в Министерски съвет един ден по-рано преди да избухне войната и дойдоха службите и казаха, че война няма да има. Вие представяте ли си какво планиране имаме като държава? Отговорете ми, господин министър на отбраната, какво ще направите вие тогава, ако тези хипотези са се реализирали?
Благодаря, господин Василев. Министър Запрянов, заповядайте.
Госпожо председател, госпожи и господа народни представители, аз мога да гарантирам и да ви информирам, че сериозно планираме отбраната на Република България. И много скоро правителството ще приеме и президента ще утвърди отбранителния план на държавата. Това е моето конституционално и законово задължение, така както вие сте поставили на отбраната. Планирам реално, съгласно плановете на НАТО. Не мога да отговарям за операции хипотетични, пак казвам, които не съществуват в правния мир. Още един път подчертавам, това са хипотези, които няма как на базата на тях да правим реално планиране. Разберете. И нека този дебат да ни манипулира обществото. Това е моя апел към гражданите на България, да знаят, че ние се грижим за отбраната на страната, изпълняваме решенията и планираме тогава, когато има политическо решение. То ще вземе от този парламент. И тогава ще ви докладвам, химици ли ще пращаме, сапьори, ако вие сте казали, че трябва да ги пращаме. Но нека да ни коментираме хипотези. Говорим за консултации. консултациите са много сериозни и много сложни. И трябва да ви кажа, че по-добре, затова апелирах, нека да не бъдем емоционални. Когато всичко е ясно на масата, има споразумение, има яснота какъв контингент ще има ли, а може и въобще да няма, тогава да говорим. Сега си просто ви губя времето. Благодаря.
Благодаря, министър Запрянов. Преминаваме към последния етап от тази процедура. Отношение към предмета на изслушване. Парламентарната група на ГЕРБ СДС. Няма. Благодаря. Парламентарната група Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте, госпожо Йорданова.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги. Последните минути бяхме свидетели на опити по време на това изслушване, поважен за българския национален интерес, за това, което се случва в трудните времена, в които живеем в света, да бъдат разпространени манипулации, да бъде променен хода на историята или всъщност да бъдат подменени исторически факти. От тази висока трибуна ние ясно трябва да заявим какъв е българския национален интерес. Българският национален интерес е да има траен мир в региона. Този траен мир не може да бъде решен без участието на Украина. Не може да бъде решен без общо решение на Европа, без участието на Европа в този процес. Това е нашия български национален интерес. Трябва също така ясно да заявим, че агресорът в тази пълномащабна кървава война е Русия и историята не бива да бъде подменена. Също ясно трябва да заявим, че украинският народ има легитимно избран президент по реда на тях, на своята конституция. И Зеленски не е агресор.
Госпожо Йорданова, моля да се съсредоточите в отношение към предмета на изслушване. Благодаря.
Госпожо председател, това е изцяло по темата на изслушването. И продължавам. По всеки един от въпросите, които са поставени към българската държава, в рамките на консултации, които чухме, ние настояваме отговорите да бъдат изработени в съгласие с всички страни членки на Европейския съюз. Без общ отговор на Европа, разделени европейските държави, ние ще бъдем слаби, а в общ национален интерес е силно участие на Европейския съюз в рамките на постигане на траен мир на региона. Благодаря.
Благодаря, госпожо Йорданова. Отношение от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, господин Първанов.
Госпожо председател, достопочтени служители на народа. От това, което чухме до сега, всъщност точно по предмета на изслушването, ние не получихме конкретен отговор. Какъв е въпросника? Какво точно са ни питали? Никой от двамата министри не отговори. Това дава възможност за много спекулации, за много тълкувания и по-нататък може би ще бъдат разгърнати много пропагандни тези на различни гледни точки. Тъй като министрите така и не отговориха какви са тези въпроси, какъв е въпросника. Не случайно господин Ганев каза, че ако е толкова поверителна информацията, ние можем да направим засекретено заседанието. Ако считате, че е поверителна информацията, няма никакъв проблем да бъде засекретено заседанието. Още повече, че спестихме достатъчно време. Повечето политически сили изобщо не пожелаха да вземат нито отношение, нито да зададат въпроси. Но тук аз искам да отбележа нещо, което е много важно. Мир в Украина не може да има без прекратяване на огъня. Преди да бъде подписано мирно споразумение. А мирен договор може да подпише само легитимна страна. Легитимна страна, която представлява своя народ и своята конституция. В момента в Киев няма такива. мандата на президента Зеленски изтече на 25 май 2024 година. Мандата на Върховната Рада, законодателният им орган, изтече на 28 август 2024 година. Тоест, преди да бъдат проведени избори, според международното право, никой договор, подписан от страна на Украйна, няма никаква тежест. И тук искам да отбележа, че това засяга и нас пряко. България като държава и като нация. Защото през последните седмици се говори за търговска сделка с реакторите на АЕЦ Белене. С кого ще я подпишем тази сделка? Върховната Рада била гласувала нещо. Тая нелегитимна Върховна Рада. Нас ни интересува не само енергийната ни сигурност, а и съдбата и бъдещето на нашите сънародници, те, и дори и тези, които нямат българско гражданство. Те се намират от двете страни на огневата линия. В наш интерес е да ги защитим и да ги запазим. Това, което искам да отбележа обаче е, повечето от вас тук са през последните няколко народни събрания и ще ви припомня, че в старата сграда на Народното събрание преди малко повече от две години говорих точно по тази тема. Може би повечето вече не си спомнят, че конюнктурните временни ситуации много бързо отминават, но геополитическите и световните стратегически интереси са вечни. Не случайно Русия и Съединените щати са били неведнъж съюзници. И тогава ви казах, че ще дойде време, когато в Белия дом ще има администрация, която ще отчете интереса на американската нация. И че няма да е далече времето, когато двете най-велики нации, двете световни ядрени сили, ще намерят консенсус по редица проблеми. Направих дори ретроспекция от исторически план, защото по време на американската гражданска война две руски ескадри са седели в пристанищата на Сан-Франциско и Нью-Йорк, пазейки законното правителство на Съединените щати. По време на Първата световна война Съединените щати и Русия бяха съюзници. По време на Втората световна война отново бяха съюзници. Дори по време на Студената война джентълменското споразумение, постигнато между тях относно Европа, не беше нарушавано. Нито с събитията през 1956 година в Унгария, нито с тези в Чехословакия през 1968 година НАТО се намеси. Спазваше джентълменското споразумение. Русия също не се намеси в събитията във Франция през 1968 година, защото на Европейския театър беше постигната договорка. Договорка, тежка според международното право. В момента в Съединените щати има същите отговорни фактори. И тук си казвам, дали не ви подхлъзнаха, мислейки си, че продължават по старото русло. В момента управляващите във Вашингтон искат да разберат какви са настроенията в Европа. Какъв е потенциала на техният изтощен икономически съперник, Европейския съюз. Защото тази война, която се води там, беше икономическа война срещу Европейския съюз. И той се срина. От световен лидер в икономиката вече падна на по-задните места. Защото тази война го лиши от евтините енергоносители. Голяма част от производителите се изнесоха от Европейския съюз и отидоха зад океана. Това беше икономическа война, която Съединените щати спечелиха без да стрелят нито един патрон, нито един снаряд. И никой не можа да направи оценка и правилно да прецени, че това е удар и срещу българския интерес. Защото потъвайки Европейския съюз, повлича и нас. И още нещо. Продължавате да говорите старите неща, които ви ги спускаха от посолството, от предишната администрация. Помислете си. Помислете си да не се окажете в ситуацията на 10 ноември да подавате заявление за членство в ДКМС и в Комсомола. Защото ми се струва, че точно това правите в момента, жертвайки българският национален интерес.
Благодаря, господин Първанов. Отношение от парламентарната група на ДПС Ново начало? Няма. Благодаря. Отношение от парламентарната група на БСП Обединена левица? Няма. Благодаря. Отношение от парламентарната група Демокрация, права и свободи, ДПС? Няма. Благодаря. Отношение от парламентарната група на Има такъв народ? Няма. Благодаря. И отношение от парламентарната група на Политическа партия Меч? Заповядайте, господин Василев.
Благодаря, госпожо председателстваш. За съжаление, колеги от Възраждане, безмислено изслушване. нито един конкретен отговор, нито разбрахме какъв е въпросника, който ни е зададен, нито разбрахме какво би направил нашата изпълнителна власт в лицето на двама министри, ако се случат определени събития. Но по предмета на делото е много важно да се каже нещо друго. Преди една година, когато аз зовях от тук за нормалност, за незалитане в сервилност към един лидер на Украйна, изглеждаше странно. Сега вече американският президент си търси милиарди от този лидер. Сега вече американската държава поставя на този лидер условия, ако не върне парите, какво трябва да предоставя като ресурси, за да връща заемите. Сега се поставя под съмнение от най-голямата демокрация на света, Съединените щати, дали този лидер не е диктатор. А тук говорихме, че Путин е диктатор повече от... Говорихте, че Путин е диктатор повече от 3 години. Сега Европа е на колене и са се събрали 7-8 сервитьорки като Урсула фон дер Лайен в Париж, около една маса, понеже нищо не могат да свършат вече след среща в Саудитска Арабия, поне да хапнат и да пинат. Много е срамно всичко, което се случва, и е време българското правителство, български министри, български министър-председател да имат гръбнак. Защото заради поведението на правителството, на сглобката на Денков, на Кирил Петков, на Пеевски, на Бойко Борисов, които се снимаха с Зеленски, в момента ние не просто няма да бъдем поканени. Ние не съществуваме за тях. Вместо България да покаже сила и възможности да бъде арена на мира, да бъдем център на нещо, което да се случи в Европа, ние сме отново маргинализирани и отново сме на грешната страна. Защото тук си говорихме дълго време, че в такава война няма победители, но със сигурност има победени. И това е украинския народ, който страда заради своя наркоманизиран лидер.
Благодаря ви, господин Василев. С това изслушването на министъра на отбраната господин Запрянов и министъра на външните работи Георгиев приключи. Да им благодарим, да им пожелаем успешен ден и преминаваме към следващата точка в нашата програма, а именно първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за киберсигурност. Законопроектът е от компетентността на Комисията по електронно управление и информационни технологии. Заповядайте да представите доклада от името на Комисията. Имате думата, заповядайте, господин Мемиш.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, първо правя процедура по допуск на заместник министъра на електронното управление господин Александър Йоловски.
Колеги, моля, гласувайте да влезе заместник министъра в залата.
Заместник. Да, да.
Заместник министър, да.
Заместник.
Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 140 народни представители, за 109, против 27, въздържали се 4. Моля да поканите господин заместник министъра. Заповядайте, господин Мемиш.
Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за киберсигурност номер 51-402-01-17, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2024 година. На редовно заседание на 6 февруари 2025 година Комисията по електронно управление и информационни технологии разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на закона за киберсигурност номер 51-402-01-17, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2024 година. На заседанието присъстваха от страна на Министерството на електронното управление Валентин Мундров, министър, Христина Стойчева, началник кабинет, Виктория Миланова, парламентарен секретар, и Анастасия Петрунова, директор дирекция стратегически комуникации. На заседанието присъства и Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камера България. Законопроектът беше представен от министъра на електронното управление Валентин Мундров. Той обясни, че законопроектът е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава член на Европейския съюз, която трябваше да въведе в националното си законодателство до 17 октомври 2024 година разпоредби и да създаде организация за изпълнението на директива ES/2022/2555 на Европейския парламент и на съвета от 14 декември 2022 година относно мерките за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза или така наречената директива МИС-2. Директива МИС-1 е първото всеобхватно законодателство в областта на мрежовата и информационната сигурност на ниво Европейски съюз и представлява хармонизирана правна основа за борба с киберинцидентите в целия Европейски съюз. Независимо от постиженията, прегледът на директива МИС-1 показва и нейните слабости при намирането на ефективни решения при настоящите и възникващите предизвикателства в областта на киберсигурността. Необходимостта от транспониране на директива МИС-2 е поради непълното съответствие на действащата нормативна уредба и действащите разпоредби в тази област. Конкретната цел е да се изпълни констатираните празноти и да се отстранят несъответствията в действащото българско законодателство.